Ιησαΐας, λόγουσα πρώτου.
Keskkonnaministeerium kuulutas välja riigi hanke Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs, mis on saastamise ja keskkonna olulist mõju omavate tegevuste reaalse keskkonnamõju suuruse ja rahalise väärtuse väljaselgitamise projekti esimeseks etapiks. Projekti eesmärgiks on 2017. aasta lõpuks välja arvutada oluliste välismõjudega keskkonna kasutamise vormide, näiteks saastamine, kaevandamine, ühiskondliku kulu rahaline väärtus ehk siis väliskulu. Suure negatiivse keskkonnamõjuga tegevuste väliskulu hinda teades on riigil võimalik majanduslike ja sotsiaalsete aspektide kõrval sama olulisena hinnata ka keskkonnamõju ning see läbi keskkonnakasutust paremini suunata. Projekti esimeses etapis selgitatakse välja keskkonnakasutuse liigiti olulised mõjud ja arvutatakse nende kogused. Mõjuna käsitletakse näiteks seda, milline on Eestis vääveldioksiidi mõju inimese tervisele välja arvutatuna haiguspäevadeks või kaotatud eluaastateks. Erinevaid keskkonnamõjusid hinnatakse inimese tervisliku seisundi, inimese heaolu, vara, turuväärtuse ja looduse elurikkuse muutust arvestades. Esimese etapi riigi hankes Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs on oodatud osalema nii Eesti kui ka rahvusvahelised eksperdid ja kõrgkoolide teadlased, kes tegutsevad keskkonnakasutuse eri tüüpi mõjude hindamise ja analüüsi valdkondades. Kõigil huvitatud pakkujatel on võimalik 26. novembril osaleda keskkonnaministeeriumis toimuval kohtumisel, kus saab vastused hankega seoses tekkinud küsimustele. Hanke tähtaeg on 17. detsember. Riigihanke materjalid leiab riigihangete registrist. 2017. aastal alustatakse projekti teise etapiga, mille käigus välja kuulutatava uue riigihankega arvutatakse välja mõjude rahaline väärtus. Uuringute tulemuse alusel koostab Keskkonnaministeerium koostöös Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga 2017. aasta lõpuks poliitika soovitused. Keskkonnakasutuse ühiskonnale tekitatava kulu kompenseerimiseks või vähendamiseks tuleb vajadusel täpsustada nii keskkonnatasusid kui ka muuta teisi regulatsioone, näiteks keskkonnapiiranguid ja norme. Kolmapäeval tähistati Paides tänava valgustuse projekti rekonstrueerimise lõppu. Aasta kestnud ehitustöödega paigaldati linna tänavatele 1299 energiasäästlikku LED-valgustit. Paide on üks seitsmest Eesti linnast, kes osales kvoodi müügitulust rahastatud keskkonnainvesteeringute keskuse tänava valgustusprogrammis. Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et paidelastele on hoomamatu, et tänu Paide tänava valgustuse välja vahetamisele paiskub aastas õhku 356 tonni vähem süsinikdioksiidi võrreldes varasema süsteemiga, küll on aga silmaga näha paranenud valgusolud. Nüüd, kus vara pimedaks läheb, pole selle kogemiseks vaja väga hilja peale jäädagi. Ja tähtsad pooled on mõlemad. Mõelgem austerlastele ja olgem rõõmsad, sest kogu projekt sündis läbi suure rahvusvahelise koostöö, kus müüsime Eesti riigi süsinikdioksiidi ühikuid Austriale, ütles minister. Sihtasutuse Paide haldusjuhatuse liikme ja projektijuhi Andrus Tulli sõnul on uued kaasaegsed tänava valgustid energiasäästlikud suunava optikaga ning on juhitavad arvutisüsteemiga. Ja ta ütles, et minu jaoks on tähtsad neli asja. Uue valgustusega säästame elektrienergialt aastas ligi 30 000 eurot ning uus süsteem on töökindel, sest paigaldatud on uued maakaabelliinid, mastid ja valgustid. Oluline on ka see, et koos uute ülekäiguradade valgustitega on linnakodanikele tagatud parem turvalisus. Samuti ei saa salata, et uued lambid näevad paremad välja, sest vanad betoonpostid on linna üldpildist kadunud. Paide linnapea Piret Pihelgese sõnul on ära tehtud suur töö ja ta ütles, et korralikult valgustatud teed ja tänavad on omavalitsuse üheks tähtsamaks ülesandeks. On uhke tunne, et Paide linn on saanud nii kaasaegse tänavavalgustussüsteemi, mis on ökonoomne, painlik ja silmale ilus vaadata, aga mis kõige tähtsam, tänavad on nüüd sest palju valgemad. Ja ta ütles, et hindan kõrgelt kõigi osapoolte panust, tänu kellele on suur projekt ellu viidud. Paide tänava valgustuse projekti kogumaksumus oli ligi 2,1 miljonit eurot, millest 90% tuli keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu Austria ja Eesti riigi vahelisest süsinikdioksiidi kvoodi müügitulust. Ülejäänud osa projekti kuludest tasus Paide linn. Lisaks Paidele said ka energiasäästliku tänavavalgustuse Keila, Jõhvi, Valga, Võru, Haapsalu ja Kuressaare. Kokku vahetati linnades välja ligi 12 000 valgustit. Projekti aitasid ellu viia ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium. Esmaspäeval kuulutati avatuks Keskkonnainvesteeringute keskuse energiasäästu teemaline kooli konkurss, kus osalevatel koolidel oli vaja meisterdada oma koolis energiasäästlik taaskasutatavatest materjalidest valgusti. Samuti on koolid konkursi ajal oodatud korraldama keskkonnaalaseid üritusi. Parimad kuus gruppi kutsutakse 27. novembril Eesti Loodusmuuseumis toimuvale konkursi lõpuüritusele, kus osalejad esitlevad nädala jooksul tehtud. Üritusel selgitatakse välja kaks võitjat, kes lähevad järgmise aasta suvel välja sõidule Kohtla kaevandusparki. Keskkonnainvesteeringute keskuse koolikonkursi eesmärgiks on innustada väikesi algatusi ning panna noori energiasäästu teemadele mõtlema ning lahendusi pakkuma. See konkurs toimus juba 5. aastat järjest. Eesti Maaülikoolis toimus 17. taastuva energia aasta konverents taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, kus sellel aastal oli fookuses viimase aja taastuva energia arendus ja teadustöö tulemused. Täpsemalt keskenduskonverents tulevasele Pariisi ülemaailmsele kliimakohtumisele ning seal kokku lepitavatele kliimapoliitiliste eesmärkide mõjule Eesti energiasektoris. Eesti Maaülikooli taastuv energiakeskuse juhataja kousetäitja Elis Volmer sõnas, et Pariisi kliimakohtumise eesmärgiks on jõuda uute riikide vaheliste kokkulepeteni, et pidurdada kliimamuutumist inimtegevuse mõjul ning vähendada lokaalselt ja ülemaailmset tööstussaastet. Konverentsi leideti pilk nii Eesti senisele kliimapoliitikale kui ka ootustele pärast uusi riikide vahelisi kokkuleppeid. Eriline tähelepanu oli aspektidel, kuidas uued kokkulepped hakkavad meie energiasektori arengut mõjutama. Eesti taastuvenergiakoja juht Rene Tammist rõhutas, et heitmete vähendamisel on suurriigid teinud panuse taastuvenergiale ning Eesti ei saa jääda kõrvalvaatajaks. Tammist lisas, et taastuvenergial on Eesti suur potentsiaal, vaja on läbimõeldud riikliku lähenemist ja partnerlust erasektoriga. Tavapärastele teadlaste ettekannetele oli sel korral lisaks antud rohkem sõna ka ettevõtjatele ja praktikutele, et tutvustada edukaid kogemusi taastuvenergia väikelahenduste vallas. Lisaks suulistele ettekannetele oli esitatud ka posterettekanded väga laia teemade ringiga, alates mitmetest päikeseenergia teemalistest uuringutest Eestis biojäätmete kompleksse käitlemise potentsiaalist kuni hoonete elektrisüsteemi innovatsioonide ja biosöö majandusliku rakendamiseni. Päeva lõpetusena toimus Eesti taastuvenergiasektori hetkeseisu ja arenguid käsitlev paneeldiskussioon energiapoliitika valikud karmistuva kliimapoliitika valguses, mis võttis kokku eelnevates ettekannetes käsitletud teemad ning üritas prognoosida, kuhu taastuvenergia valdkond nii globaalselt, Euroopa mastaabis kui ka riiklikult liigub. Rohke publiku huviga silmapaistev taastuvenergia aasta konverents on Eesti olulisemaid taastuvenergialaseid konverentse, mis toimus juba 17. korda. Konverentsil käsitleti teemasid, mis on täna Eesti, Euroopa kui ka globaalse taastuvenergialase arendustegevuse fookuses, taastuvenergia ressursid, nende tootmine ja kasutamine. Konverentsi korraldasid Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskus ja Eesti taastuvenergia koda. Keskkonnaamet korraldab veekaitse teabepäevad ja nendel on oodatud kohalike omavalitsuste esindajad, ettevõtjad, paisuomanikud ja teised veekogude kasutajad, kellega ühiselt pingutades on võimalik tagada veekogude hea seisund. Teabepäevadel on päevakorras veekogude seisundi hindamise ja veeseisundi parandamiseks koostatava tegevuskava põhimõtete tutvustamine. Alates 2010. aastast on iga aasta antud Eesti pinnavee ja põhjavee kogumitele seisundi hinnanguid, mille põhjal saab öelda, et veekogud vajavad suuremat tähelepanu ja kaitset, sest 39% meie pinnavee ja 21% põhjavee kogumitest ei ole heas seisundis. Lisaks antakse teabepäevadel ülevaade pasjutamise mõjust veekogude seisundile. Keskkonnaametil on tänu 2013. aastal valminud inventuurile hea ülevaade paisude kui kalastiku seisundit mõjutava surveteguri kohta. Teada on ligi 1000 paisu andmeid seos kaitstavate aladega ja eksperthinnangud veekogude kalastiku rändevajaduste kohta. Sageli on paisud vee elustikule rände tõketeks, ohustades otseselt veekogude elustiku liigirikkust ja arvukust. See vastu veekogudesse sattunud toitainete puhul ei ole alati üheselt teada, kas need pärinevad ühiskanalisatsioonita majapidamistest, põllumajandusest või metsandusest. Lisaks on leitud mitmetest voolu- ja rannikuveekogumitest erinevaid ohtlikke ja saasteaineid, näiteks naftat, fenoole ja ftalaate, mille päritolu pole selge. Hinnangu andmiseks on oluline vaadata veekogu ja valgala tervikuna ning uurida, kas selle kasutajad järgivad kõiki veekaitsenõudeid ja täidavad keskkonnaloaga seotud tingimusi. Veekaitsele tuleb pöörata tähelepanu, et leida kehva seisundi põhjustajad ning kavandada olukorda lahendavaid tegevusi. Siin juures vajab Keskkonnaamet kestlikku koostööd kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja paisuomanikega, et kaitsta hea seisundiga ning parandada kehva kvaliteediga vee kogusid. Teabepäevad on ka info vahetamiseks, veekasutajate koolitamiseks ning ühiste lahenduste leidmiseks. Keskkonnaameti veemajanduse koordinaator Elina Leiner ütles, et kus me ka ei viibiks, on vesi meie kõrval alati olemas. Vesi ei püsi paigal, see aurustub, sajab maha vihmana, liigub meie soolestikus ja veresoontes, ilma veeta ei suuda inimene eksisteerida. Kui soovime tarbida puhast vett ka tulevikus, on vaja meil kõigil läbimõeldult ja ühiselt tegutseda. Peaksime alati mõtlema nii tavakodaniku, veekasutaja, põllumehe, ametniku kui ka ettevõtjana, kuidas see, mida otsustame või teeme, mõjutab meie veekeskkonda. Teabepäevad toimuvad 17. novembril Jänedal, 19. novembril Pärnus ning 1. detsembril Tartus. Teabepäevi korraldab Keskkonnaamet ning toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Osalemine on tasuta, ent vajalik on registreeruda. Luua metsanduskooli kommunikatsioonispetsialistil Toomas Keldil on põhjust rääkida koostööleppest, mis panustab oluliselt õppekvaliteeti.
Tavaliselt on ikkagi niimoodi, et kui sõlmitakse leping, siis on kasu mõlemapoolne. Milline on selle lepingu sisu?
Jah, ka sellest lepingust on kahtlemata kasu mõlemapoolne. Farran Tehnika OÜ, ehk siis stiili kaubamärgi esindaja Eestis, sõlmis siis luua metsanduskooliga koostöölepingu. Tegelikult oli selle koostöölepingu taga juba pikemajalisem koostöö ja nüüd ka see leping oli jätkuks eelmisele 3-aastasele perioodile. Arron Tehnika on Luua metsanduskooli toetanud juba ammu ja näiteks abistanud kooli raievõistlustel, pannud välja auhindu, toetanud võistlejaid. Siis näiteks sel kevadel, kui toimusid Luua metsanduskooli korraldatud Euroopa noorte meistrivõistlused metsanduses, siis oli Stiil üks suuremaid toetajaid. Nii et koostöö on juba päris vana ja koostöö läheb järjest tihedamaks. Praegu täieneb koostöö veel ka mõne uue valdkonnaga, kui see nii on peamine toetussuund olnud metsandustehnikas või metsanduse poole pealt, siis nüüd uuendatud koostööleppe järgi laieneb see ka maastiku ehitusse, sest on Farron Tehnika ju ka sellise kaubamärgi nagu Viiking, mis toodabki just maastiku ehituse aiandusega seotud masinaid ja tööriistu selle esindaja Eestis ja nüüd siis ettevõte koostöös kooliga paneb välja ka näiteks ühe uue stipendiumi, Viikingi stipendiumi maastikuehituse õpilasele. Muidugi jätkub ka see koostöö, mis senini on olnud nimelt tehnika- ja oskusteabe osapoole pealt, sest tulevased metsamehed, maastikuhooldajad peavad ju oskama ja kasutama väga erinevat tehnikat ning mida uuem ja moodsam see on, seda paremini on nad välja õpetanud, nii et ka selle poole pealt toetab siis Farron Tehnika Luua metsanduskooli.
Aasiast pärit ohtlik lehtpuude kahjustaja on võimeline levima ka Põhjamaades. Soomest leiti loodusest esimest korda ohtlik lehtpuude kahjustaja Aasia sikk. Leid näitab, et kahjustaja on võimeline Põhjamaade kliimas ellu jääma ja paljunema. Eestis ei ole seni sikku loodusest leitud. Hiinast pärit ohtlik lehtpuude kahjustaja Aasia sikk ohustab erinevaid lehtpuliike. Aasia sikk on Euroopa Liidu ohtlike taimekahjustajate nimekirjas ning tema ohtlikkus seisneb eelkõige just selles, et peremees taime ring on väga lai. Enim ohustatud puuliigid on kask, vaher, harilik kobukastan, haab, pappel, paju, pihlakas, pärn, saar, jalakas, lepp, mis kasvavad ka Eestis. Kõige suuremaid kahjustusi tekitavad kuni 5 sentimeetri pikkused puu sees elavad vastsed, kes närivad ulatuslikke käike, mille taga järjel oksad kuivavad, murduvad ja lõpuks kogu puu sureb. Aasia sikk ei ohusta töödeldud ega vanapuitu, seega puitmajad ohus ei ole. Kahjuri senine levik on näidanud, et kõige suurem riskiallikas Aasia sikku sisse toomiseks on Hiinast pärit puidust pakke materjal, mida kasutatakse kivimite transportimisel. Esmas leid Soomes näitab, et Aasia sikk on võimeline ellu jääma ja paljunema ka Põhjamaade kliimas. Täiskasvanud mardikad munevad oma munad samale või vahetus läheduses kasvavale lehtpuule. Mardikad lendavad looduses lühikesi vahemaid, kuid pikaajalise arengutsükli tõttu on tema avastamine meie kliimas raskendatud. Putuk areng munast mardikani võib külmemas kliimas kesta mitu aastat. Üks silmatorkavaim märk puu saastumisest on umbes 1 sentimeetri suuruse läbimõõduga ava, mille kaudu täiskasvanud mardikas puust väljub. Lisaks sellele võivad olla tunnusteks puukoore plagudest välja tungiv vastete poolt tekitatud näripuru, kuivanud oksad, närbunud lehed. Aasia sikku vastne on keremias valget värvi ja kuni 5 sentimeetri pikkune. Täiskasvanud mardikas on 2,5 kuni 3,5 sentimeetri pikkune ning tema musta värvi selja peal on valged ebakorrapärased laigud. Tundlad on mardika kehast pikemad. Mardikad ilmuvad välja maikuus ja on aktiivsed kuni oktoobrini. Kahjuri elutegevusest ja puu saastumise ulatusest saab tegelikult pildi alles pärast puu langetamist ja tükkideks saagimist. Õnneks Eestis seni Aasia sikku looduses leitud ei ole. Alates 2013. aasta aprillist kuuluvad teatud Hiinast sisse toodud kivimid taimetervise kontrolli alla just nimelt puidust pakkematerjali saastamise ohu tõttu ning põllumajandusamet teostab nende üle kontrolli Muuga sadamas ja sihtkoha järgsete maakondade ladustamiskohtades. Lisaks sellele teeb põllumajandusamet koostöös keskkonnaagentuuri ja keskkonnaametiga seireid Eesti maa looduses ning eelkõige just kindlaks määratud riskikohtades, et tuvastada saastumine võimalikult varakult. Alates 2009. aastast läbi viidud seirete käigus ei ole Eestis Aasia sikku seni looduses leitud. Kui Aasia sikku loodusest leitakse, määratakse esmalt saastunud ala ulatus, seejärel tuleb hävitada kõik saastunud puud ja vajadusel ka nende juured. Ohtliku lehtpuude kahjustaja Aasia sikku avastamisel Eestis saavad kaasa aidata kõik inimesed, kes liiguvad looduses või kes oma töö tõttu puutuvad kokku Hiinast või teistest Aasia riikidest Eestisse saabunud puidust pakkematerjaliga. Kui on näha lehtpuudes või puidust pakkematerjalis kahjustajate elutegevuse jälgi, näripuru või elusaid mardikaid, tuleb sellest teavitada Põllumajandusameti taimetervise ja aiandusosakonda. Või siis maakonna keskuse taimetervise peaspetsialisti. Aasia sikku varajase tuvastamisega hoiame keskkonda ja vähendame tõrje meetmete rakendamisele kuluvat ressurssi. Keskkonnaamet kinnitas metsigade küttimismahuks 29 608 isendit, millest on jahimehed küttinud 52%. Kuna küttimist lihtsustav koerak ajujaht algas alles oktoobris, on põhjust arvata, et jahimehed suudavad ette nähtud küttimislimiidi täita. Keskkonnaameti metsosakonna juhataja Jaanus Kala ütles, et Keskkonnaamet korjab iga kuu 10. kuupäevaks jahipiirkondade poolt esitatud küttimisandmed kokku ning analüüsib saadud info alusel küttimise kulgu ja hukkunud metsigade kohta laekunud teateid. Viimaste küttimistulemuste põhjal saame öelda, et jahimehed on suutelised neile ette nähtud kohustust täitma ning 1. Oktoobril alanud koera kajujaht kindlasti ka lihtsustab seda. Emiste küttimise osakaal on tõusnud 48%, eelmisel jahindusaastal oli emiste osakaal 45% täiskasvanud isendite hulgast, mistõttu sel hooajal tuleb kiita jahimehi, kes mõistavad sigade arvukuse vähendamise tõsidust. Küttimismahtude realiseerimise tulemusena oodatakse, et järgmise aasta kevadel on sigade asustustihedus 3 isendit 1000 hektari kohta. Küttimistruktuurist ja mahust kinnipidamine on vajalik selleks, et oleks võimalik langetada metsigade arvukust kiires tempos ning see läbi tagada katku hääbumine looduses ning vältida edasist majanduslikku kahju. Euroopa Komisjoni loomatervishoiu alalises komitees hääletati uue seakatku tsoneerimise eelnõu üle ning kõik 28 liikmesriiki kiitsid heaks kavandatud muudatused. Tõenäoliselt veel selle aasta detsembris jõustuv Euroopa Komisjoni rakendusotsus leevendab oluliselt sigade Aafrika katku tõkestamises kehtestatud kauplemispiiranguid. Uus tsoneerimise rakendusotsus annab rohkem paindlikkust elussigade ümber paigutamiselt tsoonide vahel. Ühtlasi on Euroopa Komisjon määratanud senisest täpsemad tingimused tsoonide kaotamiseks. Uue rakendusotsuse kohaselt saab edaspidi viia elussigu ja aretusmaterjali 3. tsoonist nii Eestis kui ka teises seakatku nakatunud riigis asuvasse teise tsooni edasiseks pidamiseks ning teatud aja möödumisel neid ja nendest valmistatud tooteid turustada piiranguteta. Elussigade liigutamine on võimalik teatud tingimustel ja peab toimuma range veterinaar järelevalve all. Soome parlamendi saadikute ettepanekul peaks valitsus keelustama kivisöe põletamise energiatootmiseks 2030. aastast alates. Soome rahvusringhääling vahendab, et kui signaal antakse 15 aastat varem, on energeetike ettevõtetel aega leida lahendusi. Kivisöe kasutamine Soomes energiatootmiseks on viimastel aastatel vähenenud, elektribörsil on hind odavnenud ning paljalt elektritootmine kivisööst ei tasu enam ära. Küll aga on Helsingis, Lahtis, Turus ja Vaasas kivisööl töötavad elektri- ja soojuse koostootmisjaamad. Soome importiti mullu 500 miljardi euro eest kivisööd peamiselt Venemaalt, Poolast ja Põhja-Ameerikast. Peaministri Juha Sibile valitsuse programmis on mitte taastuvate energiaallikate nagu kivisöö ja naftapõletamise kütteainete kasutamise vähendamine aastaks 2030 ja taastuvenergia osakaalu suurendamine 40% Soome energiatoodangust. Valitsus kavatseb kivisöe kasutamise lõpetada kaudselt saastemakse tõstes, mis aga eduskunna saadikute arvates ei pruugi anda tulemusi. Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia peahoones näidati 3 äsja valminud kalanduse õppelaborit, mis võimaldavad edaspidi praktilisemat õpet ja koostöö võimalusi kalandusettevõtetega. Uued laborid on valminud Euroopa kalandusfondi toel. Soetatud on kalapüüniste, kalakvaliteedi ja kalakäitlemise laborid ning arutleti kalanduse tuleviku teemal, kalavarude säästlikust kasutamisest räägiti ja kalandusalase tegevuse koordineerimisest. Peale laboritega tutvumist näidati huvilistele ka Mereakadeemia kaasaegses simulaatorikeskuses asuvat kalapüügisimulaatorit, mis võimaldab Mereakadeemial nüüdsest koolitada kalapüügilaevadele laevajuhte ning püügimeistreid. Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia direktori Roomet Leigeri sõnul on tehtud väga suur samm edasi Eesti kalandussektori arendamisel ja ta ütles, et oleme väga palju panustanud erinevate õppelaborite ehitamisele ning simulatsioonikeskuse arendamisele, kus on nüüdsest olemas ka kalapüügi funktsioon. Äsja valmis saanud kalanduse suunalised laborid võimaldavad meil kalanduse suunalist õpet teha veelgi praktilisemaks. Uued laborid on eelkõige mõeldud kasutamiseks kalanduse tehnoloogiate, majandamise ja juhtimise eriala tudengitele, ent kindlasti ootame ka kalandusettevõtteid meie laboreid kasutama näiteks töötajate täiendõppeks või uute toodete tehnoloogiate arendamiseks, ütles Roomet Leiger. Kalapüüniste ja kalakäitlemise laborite ehitust toetati Euroopa kalandusfondi meetme 3.1 tegevuse muud ühistegevused raames toetussummaga ligi 450 000 eurot. Lõhe ja meriforelli kaitseks pikendatakse erandkorras kalade püügikeeluaega Purtse, Selja, Pirita, Vääna ja Valgejõel kuni 25. novembrini. Lõhe ja meriforell liiguvad sügisel jõgedesse kudema ning sigimise õnnestumise üheks eelduseks on piisav veehulk kudejõgedes. Tänavune sügis on olnud aga erakordselt veevaene ning teadlaste hinnangul ei ole lõhe ja meriforelli kudemise kõrgperiood 9. novembri seisuga veel alanudki. Tavaliselt on Eesti sügisesed sademehulgad piisavad, et võimaldada aktiivset kudemist juba oktoobri keskpaigast. Riigi ilmateenistuse kodulehe andmetel on kõigi olulisemate lõhe ja mereforelli kudejõgede veetase alla pikaajalise kuu keskmise ning mitmel juhul ka alla pikaajalise kuu miinimumi. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ja Virumaa rannakalurite ühing tegid keskkonnaministeeriumile ettepaneku pikendada lõhe ja mereforelli püügi keeluaega populatsioonide kahjustamise vältimiseks. Teadlased märgivad oma kirjas, et lõhe ja meriforelli tõus jõgedesse on jõgede veeseisust tingituna võrreldes eelmise aastaga 2 nädala võrra hilisemaks nihkunud. Tallinna järgmise aasta eelarve projektis on eraldatud looma- ja jääkarude polaariumi ehituseks 1,25 miljonit eurot. Tallinna loomaaja direktor Mati Kaal kinnitas, et tegu on väga olulise sammuga, et kindlustada loomaaia jääkarudele head elutingimused. Eelprojekt on valmis, vajalikud eeltööd on ka tehtud ja polaariumi kogumaksumus on üle 2,5 miljoni euro. Rakvere jätkab taaskasutusmaterjalidest valmistatud kuuskede traditsiooni. Kui eelmise aasta kuusk oli tehtud puidutöötlemisjääkidest, siis tänavune kuusk on akendust. Loomulikult on neid, kellele selline idee meeldib ja ka neid, kes igatsevad linna keskväljakule päris kuuske. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Looduse rodu.